Po víkendových gubernátorských a oblastních volbách v Rusku tamní policie zadržela přes 1000 lidí. Hlasování provázely demonstrace. Lidé jsou nespokojeni s plánovanou penzijní reformou. Kandidáti Putinovy strany Jednotné Rusko získali, dá se říci, možná menší zisky, než se očekávalo. Někteří z nich postoupili do druhého kola. A to vše ve dnech, kdy Rusko zahájilo největší vojenské cvičení od roku 1981. Situaci v Rusku probereme v dnešním Interview Plus. Mým hostem je novinářka z Lidových novin Petra Procházková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Procházková, co můžeme říci, že nám prozradili ty víkendové vlastně oblastní a gubernátorské volby v Rusku o situaci v zemi?
Já si myslím, že ty volby nám prozradily to, že pan prezident Putin a strana Jednotné Rusko je schopna nebo jsou schopni ustát i poměrně složitou ekonomickou situaci, i tu velmi diskutovanou a problematickou penzijní reformu tak, že neztratí pozice, které mají doposud. Ano, vy jste říkal, že v některých místech bude druhé kolo. Já nepochybuji o tom, že nikde opozice nezíská žádné významné pozice, už protože opozice nebo ty nejdůležitější předáci opozice nebyly připuštěni k volbám, takže ty volby byly velmi dobře připravené ze strany Kremlu. A ukázalo se, že i ty demonstrace, o kterých jste mluvil, a i ti zatčení, že to na zemi, kde žije 140 milionů lidí, není tak velký počet, aby museli v Kremlu nějakým způsobem znervoznit.
Když to vezmeme postupně, dá se tedy hodnotit výsledek kandidátu Jednotného Ruska jako neúspěch, nebo to není nic, co by Vladimíra Putina a vedení Jednotného Ruska mělo nějak znepokojovat?
Já bych neřekla, že to je neúspěch. Není to úspěch. Je to standardní výsledek, který si myslím nemusí Kreml znepokojovat. Určitě budou nějaké personální změny, postihy, to pan prezident velmi vždycky po volbách velmi pečlivě sleduje, kdo splnil ta očekávání a kdo méně. Ale celkem, když se na to podíváme, tak například v Moskvě, na které záleží vždy nejvíc, tak tam pan Sobjanin obhájil ten post úplně bez jakýchkoliv problémů,
s přehledem.
A to je taková ukázková skříň té politické situace. Takže.
Jak hodnotit, jak číst volební účast, která se pohybovala někde kolem 30%, jak jsem se díval do agentur?
Volební účast je tradiční problém Ruska, a to nejen v komunálních, obecních, regionálních volbách, ale dokonce i v těch prezidentských, které jsme letos také asi sledovali všichni. Svědčí to o tom, ta volební účast v těch komunálních, těch regionálních volbách byla ještě nižší než v roce 2013, kdy se takhle konaly v takovémhle rozsahu. A asi o 3%, takže ono ani tehdy to nebylo nějaké významné. Prostě lidí chodí k volbám málo z několika důvodů, ale ten hlavní je podle mě ten, že lidé nevidí vůbec možnost, jak by mohli ovlivnit situaci v zemi. Oni ví, že tak to je, bylo a bude, a že jestli půjdou k volbám nebo ne, tak se v jejich životě vůbec nic nezmění, že stejně vyhraje ten, koho si Kreml usmyslí. A tak proč by jaksi tratili svůj volný den na to, aby chodili k urnám?
Liší se ta pozice opozice právě v těch, řekněme, celostátních nebo ve volbách do Dumy nebo v prezidentských volbách právě od těch voleb oblastních a gubernátorských? Není to tak, že přece jenom v oblastech mimo Moskvu, mimo Petrohrad mohou být osobnosti, které by mohly voliče zaujmout a mohly by uspět?
Ano. Skoro to tak bylo v minulosti, v těch minulých letech, ale letos právě tyto poslední volby ukázaly, že pro Kreml je daleko lepší předem, před těmi volbami, ty významnější osobnosti, které mají opoziční názory, ani to nemusí být žádní významní opoziční lídři jako pan Navalny, toho rovnou zavřeli na 30 dní, aby se těch voleb nemohl účastnit, ale i takové ty méně známé osobnosti v odlehlejších oblastech, tak oni je nějakým způsobem eliminují, prostě je k těm volbám nepustí, protože máte pravdu, v minulosti například v Jekaterinburgu zvítězil pan Roizman, což byl vysloveně opoziční kandidát. A v některých místech začalo se jaksi blízkat opozici na lepší časy. A zdálo se, že tudy cesta vede, že nikoli přes ty federální a prezidentské volby, ale právě v oblastech, na těch místech, která Kreml třeba nemůže tak kontrolovat nebo sledovat. Ale v Kremlu si toho včas všimli a ty letošní volby tedy pro opozici dopadly úplně jaksi marginálně, bych řekla.
Čili to, co se stalo Alexeji Navalnému, tedy to, jak jste zmínila, že byl začen na zhruba 30 dní za to ilegální pořádání demonstrací, tak to se v jiných obměnách děje i méně známým opozičníkům v jiných částech Ruska.
Ano, ano, určitě. Nemusí to být zrovna zatčení, i když ano, jsou ti lidé zatýkáni, jsou zadržováni na několik hodin, jsou jim dávány různé pokuty, ale jsou třeba diskreditováni v tisku. Regionální tisk je většinou pod velkým vlivem těch gubernátorů a ti novináři nejsou schopni prostě se tam prosadit jakoukoliv veřejnoprávnost. To znamená, že oni plní roli vlastně tiskového zpravodaje toho gubernátora a velmi často tam dochází k velkým diskreditačním kampaním vůči lidem, kteří by třeba mohli kandidovat a mohli by znamenat nějaké ohrožení té stávající moci.
Říká můj dnešní host v Interview Plus, kterým je novinářka Petra Procházková. Paní Procházková, nakolik je běžné, že se v Rusku v den voleb konají tak masové demonstrace, jakých jsme byli svědky? Nebo šlo o masové demonstrace? Vyjádřil jsem se přesně vlastně vůbec?
Z toho pohledu Petrohradu a Moskvy to spíš bych řekla byl neúspěch opozice, protože několik set lidí na město, kde žije 10 milionů lidí, to je prostě opravdu nepříliš jaksi optimistický výsledek z hlediska té opozice. Na druhou stranu skutečně ano, byly to demonstrace většinou nepovolené, takže možná, že řada lidí se třeba bála vyjít do ulic, ale přitom sympatizuje s tou opozicí. Nicméně já bych to za velký úspěch opozice, to vystoupení neviděla. Jediný úspěch, který je možné přičíst, je vlastně zásluha policie, protože kdyby policie tak tvrdě a brutálně nezasáhla i proti těm dětem, kterým bylo 14-15 let, tak by si toho svět pravděpodobně vůbec nepovšiml.
Právě na to jsem se chtěl ptát i na tu reakci ruského režimu, na to, že jsme viděli ta agenturní zpravodajství a obrázky, kdy opravdu policie byla, honila ty demonstranty, včetně dětí, jak jste zmínila. Je to běžný postup i v Rusku?
Je to běžný postup. Na těchto demonstracích velmi často dochází k těm tvrdým zásahům. Já si myslím, že je to jednak taková ruská tradice být prostě tvrdý vůči někomu, kdo neposlouchá cara. A za druhé je to samozřejmě taktika zastrašování. Ti rodiče dětí, které tam byly zatčeny nebo které byly zbyty, tak pravděpodobně doma provedou takovou profilaktiku a budou se snažit ty děti příště nepustit sami, i když si myslí, jak říkám, třeba to, co říká pan Navalny, tak se budou velmi zdráhat vyjít do ulic, protože vidí, že to prostě nemá žádný praktický význam.
Ten počet zadržených více než 1000 lidí, je to nějak mimořádně vysoký počet, anebo zase v kontextu toho, jak je Rusko velká země a jak ty protesty byly početné či spíše nepočetné, tak to není zas tak alarmující číslo.
Je to hodně na ten počet těch demonstrantů. Jo? Tam je vidět, že ta policie byla velmi razantní a že hodně lidí zadržela. Tam jsme viděli od dětí po důchodce. Nicméně musíme si uvědomit, že valná většina těch lidí je několik hodin po tom zadržení propuštěna bez velkých nějakých jaksi následků. Někteří dostanou potom pokutu a jen velmi malá část z nich stráví pár dní ve vězení a k soudu se zatím dostali dva případy. Jo? Ano, dva případy jsou lidí, kteří jsou obviněni z něčeho, většinou je to útok na veřejného činitele.
Řekla byste, paní Procházková, že ruští vládní politici se bojí hlavně dvou věcí okolo voleb, a to je za prvé tedy nízká volební účast a za druhé demonstrace v ulicích, a že vlastně obého jsme byli svědky?
Ano, já si myslím, že především pan prezident Vladimír Putin má pořád v mysli rok 2011, kdy opravdu došlo k masovým demonstracím proti výsledkům voleb. A tam už to nevypadalo vůbec dobře. Tam se zdálo, že přece jenom ta jednota toho lidu, který adoruje svého vůdce, je velmi narušena. Takže ano, je to jeho noční můra. Už jenom proto, než by to nezvládl tu situaci. Já si myslím, že on ji zvládne v každém případě, pokud nevyjdou v miliony, ale jemu je to prostě strašně nepříjemné. On chce být milovaným vůdcem, on nechce ty poskvrnky na tom plátně té politické situace v Rusku, takže jemu to opravdu strašně vadí. A nízká účast samozřejmě to svědčí o tom, že lidé vůbec nemají zájem o věci veřejné a to nedobře vypadá. Ne, že by mu to vadilo zase, to Rusko se bez toho jistě obejde, ono stojí na úplně, ta mocenská struktura stojí úplně na jiných základech než u nás, ale špatně to vypadá.
Ty demonstrace svolával už námi zmíněný zatčený Alexej Navalný, opoziční předák, a svolával to také prostřednictvím videí na YouTube, což společnost Google zakázala v podstatě, nebo smazala tyto příspěvky. Jak to zapadá vůbec do situace v Rusku? Dá se říci, že Google ustupuje ruské vládní moci?
Rusko vyvíjí obrovský tlak nejen na Google, ale na všechny různé prostě komunikační kanály, které existují, především tedy na... Uvědomte si, že Rusko je zvyklé mít veškerou komunikaci pod kontrolou. Sdělovací prostředky vždycky byly pod kontrolou. I když byly trochu opoziční, tak stejně je ten Kreml kontroluje.
Tak Google nebo sociální sítě to narušují.
Přesně. Tuto představu toho, že je dobré mít všechno pod kontrolou, narušili právě především sociální sítě, ale i Google tím, že tam tedy Navalny, jak správně říkáte, zveřejňoval ta videa a prostě motivoval lidi k tomu, aby nejen aby šli do ulice, ale i k různým happeningům a prostě takovým různým akcím. Tak to úplně si myslím, že v Kremlu nejsou schopni spolknout. Oni prostě, jakmile se jim něco děje, co nemají pod kontrolou, tak je to dohání, bych řekla, až k zuřivosti. A proto vyvíjí velký tlak například na Google, aby toto nebylo. A tam jsou samozřejmě obrovské obchodní zájmy, reklamní a tak dále.
Čili Google se vyplatí tomu tlaku ustoupit.
Přesně tak. Já si myslím, že zatím není pan Navalny pro Google důležitější než jiní ruští klienti, takže...
Novinářka Petra Procházková je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My jsme, paní Procházková, ještě nezmínili jednu důležitou věc, a to sice to, že ty protesty byly vlastně svolávány kvůli té tolik zmiňované penzijní důchodové reformě v Rusku. Dá se říci, že vláda tedy narazila u běžných Rusů s tím záměrem zvýšit poměrně razantně věk odchodu do důchodu?
Vláda narazila, ale vláda to také věděla. O té penzijní reformě se hovoří minimálně 10 let a jistě to je další noční můra pana prezidenta Putina, protože on ví na jednu stranu, že musí nějakým způsobem jakýmsi reformám přistoupit, jinak ruská ekonomika nebude schopna prostě generovat to, co teď generuje. A jednak ale chce být tím populárním a chce vejít do dějin jako milovaný vůdce, takže toto je zásah. Ona ještě ta ruská mentalita v tom hraje určitou roli, protože pořád je v Rusech něco sovětského, kdy oni jsou přesvědčeni o tom, že prostě celý život pracovali a teď se ten stát o ně musí postarat a musí dostat teda to, co si zaslouží, nějaké šetření si na penzi nebo něco takového, to oni prostě vůbec nejsou schopni zatím chápat a ta reforma celá směřuje k tomu, že by se tam vlastně měly vytvořit nejen tedy, tam my pořád mluvíme o tom věku do důchodu, který se posunul, ale ona by měla i změnit celý ten důchodový systém a to já si myslím, že na to ruská mentalita vůbec není připravena.
A řekla byste, že se nedaří prezidentu Putinovi nebo obecně ruské vládě vysvětlit tu penzijní reformu svým voličům nebo respektive občanům?
Nedaří, protože oni používají různé podvody a lži a ten občan to odhalí. Například těsně před prezidentskými volbami letos v březnu pan prezident, já jsem ho na vlastní uši slyšela, hovořil z ruské televize k občanům, kdy jim vysloveně slíbil, řekl, že žádné zvyšování, on nehovořil o reformě, on hovořil o zvyšování věku do důchodu, nic takového nebude. On tam na to dostal dotaz a odpověděl, načež za pár měsíců vláda přijde s takto razantním návrhem. Spousta lidí na těch demonstracích o tom to hovořilo, když se jich novináři ptali. Říkali, on nám to přece slíbil a jak je možné, že teď za pár měsíců změnil názor. Takže řekla bych ano, že ta komunikace s občany je založena na takovém obelhávání a balamucení a že ti občané prostě to často prokouknou.
Můj dojem byl vždycky takový a klidně mě vyveďte z omylu, že Rusové jsou v zájmu i nějakých geopolitických zájmů nebo velikosti Ruské federace schopni v uvozovkách zkousnout mnohé i protiruské sankce nebo propad cen ropy a že jsou pro ně možná důležitější i jiné věci než ty jenom čistě ekonomické. Proč to nefunguje teď v případě důchodové reformy? Nemohlo by to fungovat tak, že by jim ruská vláda řekla, podívejte se, máme tady složitou situaci, ale abychom udrželi naše Rusko velké a krásné a mocné, tak je potřeba déle pracovat?
No máte úplnou pravdu, ale ono to nefunguje dlouhodobě. Krym už máme dávno za sebou, ta euforie z toho, že se rozšířilo území Ruské federace o milovaný Krym, ta je trochu pryč a ono můžete si odtrhávat od úst a říkat si, tak já budu hladovět proto, aby jsme byli velcí, když to přeženu. Ale nevydržíte to dlouhodobě, ano, to prostě nefunguje.
Čili tak. Přetéká pohár
trpělivosti. Ano, přetéká pohár, z čehož někteří usuzují, že v Kremlu se rodí další nějaký plán, jak odvést pozornost od těch sociálních problémů a od třeba od té důchodové reformy někam jinam. Nejlépe do zahraničí, k nějakému buď zahraničnímu úspěchu, nebo velmi často se v Rusku používá, to je tradiční už za Sovětského svazu, velmi často se používá, my za to nemůžeme. Podívejte, to Američani, to Západ, my se musíme bránit, bráníme světový mír a to něco stojí a proto nemůžeme tedy například, musíme dávat peníze na rakety, nemůžeme dávat peníze do zemědělství, když to úplně zjednoduším. Ale to prostě nebude fungovat dlouhodobě. Navíc Rusko je dnes mnohem víc informačně jaksi otevřené, než bylo za Sovětského svazu.
Čili žádný z těch argumentů nebo z toho typu argumentů, který vy jste tady zmínila, už se moc nedá použít nebo nefunguje v současném Rusku?
No částečně ano, protože pořád ty průzkumy veřejného mínění ukazují, že pan prezident Putin, sice jeho popularita velmi klesá a ta důchodová reforma na tom asi má své zásluhy, ale pořád to je podpora, o které se mnohým světovým lídrům může jenom zdát, takže já si myslím, že částečně to na některé vrstvy obyvatelstva funguje.
Premiér Dmitrij Medvěděv uvedl, že by se penzijní reforma mohla zmírnit. Dává nebo zařazuje vláda zpátečku?
Tak pan prezident Putin ji trochu zmírnil. Sice to bylo hrozně humorné, protože on hovořil o tom, jak ji zmírňuje, ale pak se ukázalo, že vlastně jenom, že nám ubral 3 roky, takže jak si řekl, že ženy si zaslouží, aby nechodily do důchodu stejně, prostě ten posun jim ubral 3 roky, jim odpustil, ale jinak v žádné změně nedošlo. Takže tam je vidět, co ten pan prezident Putin opravdu ovládá dokonale. A to je to, že on vytvoří nějakou obrovskou aureolu, ale pak ta podstata toho řešení problémů je prostě nějaká. Myslím si, že zmírňovat se důchodová reforma v Rusku teď určitě nebude. A uvidíte, že ty protesty budou postupně ochabovat a ochabovat, až vlastně se stanou zcela marginální záležitostí.
Když Rusko není klasickou liberální demokracií toho západního typu, když nemůžeme mluvit o svobodných volbách v Rusku, protože opozičníci nejsou připouštěni nebo média jsou pod kontrolou ruské vládnoucí strany, tak proč vlastně ruští představitelé v čele s prezidentem Putinem tu penzijní reformu potřebují nějak vysvětlovat nebo obhajovat? Proč prostě nemůžou říct, tak toto bude a hotovo?
No, Rusko není typicky zcela totalitní stát. Jako nemáte, Rusko si hraje na, sice ne na liberální demokracii, ale jak oni říkají, na takovou zvláštní demokracii ruského typu. To znamená, že mají parlament a je tam jakési rodící se veřejné mínění a to je to, o čem jsme mluvili. Prostě ta nespokojenost občanů nemůže přerůst určitou míru. Oni musí být neustále udržováni v nějakém ovladatelném módu a jakmile byste to přehnal, jakmile byste prostě příliš moc zatlačil na tu pilu pomyslnou, tak pak by se vám ta situace mohla vymknout z rukou. Není to Sovětský svaz, nejsou všechna média zcela pod kontrolou, je tady internet, Rusové cestují, žijí v zahraničí, navíc je tady prostě vrstva, taková rodící se vrstva, jaksi středního Rusa, který už má svůj názor a jakmile tam by došlo k tomu, že už to pro něj bude nesnesitelné, tak si myslím, že by mohla ta situace být pro Kreml nezvladatelná.
Říká Petra Procházková, novinářka, která je hostem v Interview Plus. Paní Procházková, jak do toho kontextu ekonomického, politického zapadá to opravdu veliké masivní vojenské cvičení, kterého jsme svědky tento týden v Rusku a které je podle informací největší od roku 1981.
Určitě zapadá do kontextu. Je to velká demonstrace síly, chuti mít velkou silnou armádu, navíc to, co se tam procvičuje, to znamená, jedno z těch hlavních úkolů je podle ministerstva obrany Ruska přesuny velkého množství vojáků a techniky na velké vzdálenosti. No tak to je alarmující. To jaksi svědčí o tom, že to není příprava na nějakou protiteroristickou operaci nebo lokální válku, ale na větší konflikt. Ovšem, o tom se tedy neustále už několik dnů mluví, ale já bych chtěla upozornit na jednu docela zajímavou věc, že všechny ty informace o té velikosti a grandioznosti a počtu tanků a počtu vojáků pocházejí tentokrát opravdu z Ministerstva obrany Ruské federace. Oni se tím chlubí, oni to deklarují. Kolik skutečně vojáků a tanků se účastní toho vojenského cvičení, nevíme, protože se koná na Dálném východě za Uralem a tam jsou úplně jiná pravidla těch inspekcí, která takže nikdo pořádně neví, jestli to náhodou není jenom reklamní trik, z těch vojáků není polovina, jestli jich skutečně 300 tisíc.
Náš moskevský zpravodaj informoval o tom tento týden v našem vysílání, že některé z těch tanků jsou třeba makety, že jde o nafukovací makety,
ano.
Že ty počty zdaleka nemusí být tak vysoké, jak je uváděno.
Ano, ono totiž v loni mimochodem se konalo vojenské cvičení Vostok 2017 a deklarovalo se, že tam bude asi 400 tisíc vojáků, což by bylo ještě víc než teď, a nakonec jich bylo asi 70 tisíc, ale konalo se na té evropské části, takže se na to pak přišlo. Takže já bych si taky trochu dala pozor na to, jestli Rusko vůbec je schopno takhle obrovské cvičení uspořádat, a nemyslím si, že jde o to, aby skutečně cvičení proběhlo, ale že Rusům jde spíš o to, aby si toho celý svět všímal.
Čili myslíte si, že je to signál spíše vně Ruska, anebo dovnitř k vlastnímu obyvatelstvu, právě možná i v kontextu té penzijní reformy, o které jsme se bavili?
Myslím, že obojí, ale především vně v tomto případě. Rusové válčí v Sýrii, Rusové válčí na Ukrajině a Rusové chtějí ukázat i tím spojenectvím s Čínou, protože na to cvičení je pozvána Čína s asi 3 500 vojáků. I tím spojenectvím s Čínou chtějí ukázat, že jaksi ten region oni prostě ovládají a že jsou jaksi druhou významnou silou ve světě, že ten svět se opět šine k tomu bipolárnímu modelu, který tady byl za Sovětského svazu.
Čili to chtějí vyslat takovou tu zprávu do světa, ale i vlastně možná vlastnímu obyvatelstvu, aby uklidnili vlastní obyvatelstvo, že země je bezpečná.
Ano, ale já myslím, že to může být zbraň dvousečná, protože vlastní obyvatelstvo, já to vidím na těch ruských sociálních sítích, začínají se tam objevovat stále častěji pochybnosti, jestli náhodou to strašení Západem nestojí příliš mnoho peněz a jestli ta penzijní reforma není náhodou důsledkem toho, že nás tady pořád straší Západem. Jestli by nebylo lepší ty vztahy narovnat. Ty hlasy jsou na těch ruských sociálních sítích slyšet.
Čili i někteří Rusové to mohou vnímat tak, že vláda prostě v uvozovkách rozhazuje, dává příliš peněz do zbrojení, místo aby se postarala o ruské občany v důchodu.
Ano, nebude to většinový ruský názor, ale já ty názory tam na těch sociálních sítích velmi často čtu.
Zmínila jste, že to ruské vojenské cvičení se koná na Dálném východě. Je tedy snaha ze strany Ruska odstrašit Západ tímto cvičením na východě, na východní části země, ve východní části země?
Určitě, tak je do toho cvičení zapojená Čína a Mongolsko. Celý ten region je region, který velmi zajímá Spojené státy. Je tam Japonsko, se kterým Rusové nemají dodnes uzavřenou mírovou smlouvu od druhé světové války. Takže pro Rusy je to extrémně důležitá oblast, kde se střetávají zájmy nejen těch států, které se tam fyzicky nacházejí, ale především tedy Spojených států amerických. Ani se to v tuto chvíli skutečně tak netýká Evropanů, my jsme trošičku jako mimo, ale Spojené státy to cvičení sledují velmi bedlivě.
Novinářka Petra Procházková je stále hostem v Interview Plus. Paní Procházková, my jsme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus informovali mimo jiné i o tom, že ruský rubl se tento týden dostal na nejslabší úroveň za 2,5 roku, že měna zůstává pod tlakem kvůli západním sankcím a že ještě loni v létě se 100 rublů prodávalo třeba v Česku za zhruba 40 korun, ale včera to bylo podle České národní banky i necelých 31 korun a 60 haléřů. Odráží tedy pád rublu zhoršující se ekonomickou situaci Ruska?
Odráží, já tedy nejsem ekonom, ale myslím si, že odráží izolaci Ruska, snahu Ruska ekonomicky nějakým způsobem prostě ponížit, izolovat, ale na druhou stranu, když si to vememe, tak Rusko je exportní ekonomika, stojí na exportu ropy a plynu zcela jednoznačně. Takže jak si z tohoto důvodu ta slabá ruská měna zase není takovým strašným průšvihem.
Exportu
ekonomiku.
To pomáhá.
Ano, exportu to pomáhá. To ostatně ruští ekonomové také občanům říkají. Nevím, nakolik to tedy jako je, aby je uchlácholili a nakolik to je pravda, ale jako logiku to jistě má. V Rusku se teďka hodně mluví o tom, jestli lidé, kteří mají doma, jestli se mají nakupovat dolary nebo prodávat dolary. Lidé jsou prostě v takové nejistotě a to si myslím, že je mnohem horší důsledek toho pádu rublu, než na ekonomiku Ruska jako takovou. Ta nejistota Rusů, nejistota lidí, kteří prostě nevědí, co bude s jejich úsporami, bojí se budoucnosti. Ale Kreml tvrdí, a teď se to projevilo i na jednání s Číňany, že se bude snažit v budoucnu od dolaru úplně odpoutat, že bude provádět zahraniční transakce v národních měnách a tak dále. Takže ono to zase může být dvousečné. Může to vést k tomu, že Rusko se svým způsobem začne i jaksi finančně osamostatňovat a orientovat se na jiné státy než na Spojené státy americké.
Dnes se na Pražském hradě koná koordinační schůzka k české zahraniční politice nejvyšších ústavních činitelů a příslušných ministrů, tedy krom zástupců poslanců Senátu, protože Milan Štěch se omluvil a jeho místopředsedkyně nebyla Pražským hradem schválena. A podle informací týdeníku Respekt by se na té schůzce měly probírat i takzvané protiruské sankce, k jejich zrušení dlouhodobě vyzývá český prezident Miloš Zeman, ostatně i premiér Andrej Babiš. Jsou protiruské sankce ze strany Evropské unie tématem v Rusku? Politickým nebo společenským?
Jsou tématem v Rusku, ano. Určitě spíš ale politickým než ekonomickým. Rusko chápe ty sankce jako určité vyjádření nevole a to chápe zcela správně. A i my bychom se na to neměli dívat pouze z toho ekonomického hlediska, jestli to někomu prospívá nebo škodí, ale jako co můžeme víc dělat vůči státu, který tak pregnantně porušuje mezinárodní dohody, jako je Rusko. Prostě ty sankce nejsou pouze ekonomickou pákou.
Ale není to tak, že kvůli sankcím na tom tratí obě strany?
To tak vždycky je. To tak vždycky a nejvíc na tom tratí, ale ti, kvůli kterým jsme ty sankce zavedli, tak Ukrajina byla obrána o velkou část svého území a my, pokud chceme být solidární a pokud chceme jaksi dbát na to, aby mezinárodní dohody byly zachovány a dodržovány, no tak nemůžeme zcela nečinně přihlížet.
Ale sankce nic nezmínily, nic se nevyřešilo.
No to nevíme, sankce mívají dlouhodobý charakter. Určitě nikdo nečekal, že zavede sankce a Rusové Krym vrátí, ale když si vzpomeneme na rozpad Sovětského svazu, tak ten byl výsledkem dlouhodobého sankčního režimu vůči té zemi. To se prostě nedá během 2-3 let ohodnotit.
Říká novinářka Petra Procházková. Děkuji vám za rozhovor.
Hezký den.
Dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Michael Rosypal.